Barallobre 0, Cebarca 0, Segunda Galicia de Fútbol. Acompáñanos o adestrador do Barallobre, Borja Mesa. Hola, que tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo nos resumirías o partido de onte domingo no Ramo?
Bueno, un partido complicado, sobre todo moi difícil, xa non só polo rival, senón tamén o terreo de xogo non axudou a ningún dos dous equipos a poder facer un xogo, bueno, nin vistoso, nin un poquinho do que creo que estamos acostumbrados calquera dos dous equipos. Bueno, un partido moi igualado polos dous lados, eles pudense, tuveron ocasións para levar o partido, nosotros alguna tamén, e foi un partido moi igualado. Na primeira parte empezamos os dous equipos un poquinho dubitativos, a ver quen era o que quería elevar iniciativa. Ningún dos dous que propuxo esa iniciativa. Así foi o descanso, casi sin ocasións claras de gol. Os porteiros penso que pasaron desapercibidos totalmente. En a segunda parte, eles empezaron quizás mellor os primeiros 15-20 minutos, tuveron un par de ocasións claras, pero tampouco chegaron a facer que Iñaki tuvera alguna parada, sempre defendémoslos bastante ben. E despois, os últimos minutos foron tamén un poquinho nosos, tamén donde pudemos a contramarcar un par de goles, pero bueno, xa te digo, tampouco os porteiros tuveron que facer nada, xa que penso que o empate foi xusto. Un reparto de puntos que a nosotros creo que nos sabe a un poquinho a pouco para poder seguir enchufados aí arriba, pero bueno, está ben contra o segundo. Cebarca é un gran equipo, un equipo con moita veteranía, moito traballo, bueno, hai que seguir.
O Barallobre é cuarto con 30 puntos, o Meirás segue líder, parece imparable o Meirás, non?
Sí, o Meirás, desde logo, xa non é o noso objetivo collelo. O Meirás está, penso, que outro nivel. Xa o dixen ao principio de temporada, para min é un equipo que tenga esas aspiracións de ascender con o Numancia de Ares e o Galicia de Cananza, que son os tres equipos que están a un nivel diferente aos demais. Pero bueno, nosotros o noso objetivo son un dos dous postos que quedan, o segundo e o terceiro, e vamos pelexar hasta o final a por él.
A meta do equipo continúa a ser clasificarse entre os tres primeiros nesta fase.
Sí, desde logo, todo o que non sea meterse entre os tres primeiros, para min sería un fracaso personal, non no equipo, porque o equipo está intentando todo. A verdad que estamos entrenando 18 xogadores casi todos os días. A ver, eu penso que o traballo ao final ten que dar o seu resultado, porque os rapaces o merecen, pero bueno, sí que non meterse, para min, como personalmente, o objetivo personal, sería un fracaso.
Próxima xornada, Capela Barallobre, hai que traballar para traer os tres puntos do campo dos Calzados, non?
Sí, desde logo, un partido, creo que un dos campos máis complicados de toda a tempada. Ali pouca xente sacou puntos, penso que só o Pontedeume, creo que hasta o Meirás empatou. É un partido super complicado, un equipo duro, contundente, espacios reducidos. Temos que estar moi ben para sacar os tres puntos. Que podemos conseguir? Desde logo, temos equipo, e xa che digo, estamos entrenando moi ben, e podemoslo conseguir.
Borja Mesa, adestrador do Barallobre, grazas.
Un saúdo aos outros.